Ngibingelele nonke makhaya kuhlelo olumnandi lwezinganekwane esizilethelwa iNalibali. Mina ngingusane Ntuli uwanto bantwana. Impela sekuyizwiso sikhathi soxoxa enye indaba yosuku namhlanje. Ngiyakholwa ukuthi nawo ikhona indaba ongathanda ukusixoxela yona ngelinye ilanga. Masibele sihlangane futhi ngananzi indaba namhlanje ekhuluma ngomfana igama lakhe okunguThubile. Ake sizwe ukuthi ke isiphatheleni le ndaba yesanamhlanje. Nali ibali. Wayesukela ngomfana omncane igama lakhe kokunguThukile. Wayehlala nomama wakhe endlini yayincane kwazise phela ukuthi babehlupheka. Umama wakhe wayethola imali ngokudayisa amaqanda esikhukukazi sakhe. UThukile wayeyivila engazwani nje nokusebenza. Wayethamela isigcaki ngisho lishisa ilanga abuye achithe isikhathi sakhe ngokotha nje umlilo uma sekuyisikhathi sobusika. Kanti umama wakhe wayengasazi hluphi nje ngaye ngokuthi amlekelele nanoma ingane. Ngomunye kumsombuluko umama wakhe ethukuthele wathi, "Thukile, uma ungayi ukusebenzela ukuthi ngizokuxosha la kwami." Yazwani? Amphatha kabandla uThukile lamazi.
Kuzomele kube khona ingenzayo. Umama uzwakala ethukuthele impela.
Ngusho uThukile. Kwathi ngomsombuluko waya kumlimi ngaphesheya komfula ayocela phela umsebenzi. Hawu nebali umlimi wamnikeza umsebenzi ukulungisa nje kahle ithango. Wawuholela futhi lo msebenzi. UThukile wayeqala nqa ukuba nemali empilweni yakhe. Waluphatha ngesadla kuhleza lakhe lolu elokhela ukuphonsa phezulu abuya inqaka ukuze ezobona ukucobezela phela kwesiliva kwalo ngoba ndivele nelanga lalikade liphume ngenkani. Uhleza lwakhe lwalahleka engakakweni ngisho umfula.
Wena stinking somfana!
Kuthetha umama wakhe.
Bekufanele uyibeke kahle le mali ephaketheni lakho.
Oh, ngizokwenza njalo ngelinye ilanga mama.
Kuphendula phela umfana uThukile nebala wabuye wavuka futhi ngolwesithathu wayefuna umsebenzi.
Ngingakulekelela ngezinkomo zakho.
Wacela bandla omunye umsebenzi kumlimi.
Yebo, ngizokunika uJeko wobisi ngomsebenzi ozongenzela wo.
Kusho umlimi. Hawu ekupheleni kosuku wamholela ngojeke owawugcwele swi ubisi. UThukile wathatha lo jeke wawufaka ephaketheni lakhe le jakhethi eyigqokile. He, wenza njengokusho kukamama wakhe. Hawu ubisi lwaluchitheka yonke indlela lena waze wafika ekhaya nojeke owawungasenalutho.
Oh, ngase ngavelelwa. Uyisithingithingi. Bekufanele uthole ekhanda lo jeke wobisi.
Kulungile, ngelinye ilanga mama.
Ngolesine uThukile waye komunye umama oyekade enza amasi. Wamthembisa ukuthi uzomnikeza amasi uma nje angasamlekeleli. Kwathi ntambama uThukile wawathatha amasi wawafaka esitsheni phela sikaCwazi esasivulekile. Wasesonga kahle ngendwangu wasithwala ekhanda njengokusho kukamama wakhe wayeseye ekhaya. Hawu kodwa ke wathi angafika ekhaya kwase kungasele lutho amasi esechitheke yonke indlela lena. Amanye ayesenamathele ngisho ekhanda lakhe.
Wena stinting, bekufanele ukuphathe kahle ngezandla zakho.
Oh, kulungile mama, ngesinye isikhathi.
Ngolwesihlanu ke, uThukile wavuka, wayefuna futhi omunye umsebenzi. Kulokhu ke, wawuthola kumbhaki wamakhekhe. Yayingekho nje into bekade bengamholela ngayo, ngaphandle kwenja. Ngakho bamholela ngayo ke inja. UThukile wayithatha lenja, wayiphatha ngezakhe izandla.
Umama uthe, angokuphatha ngezandla zami.
Kusho uThukile. Emva kwesikhashana inja yamane nje yaqale yaluza esandleni sakhe yabisimkwepha okwagcina ngokuthi ayidedele. Uma esefika ekhaya umama wakhe wathi,
"Oh kodwa Thukile, uyisithingithingi ngempela wena yazi. Bekufanele uyifase ngentambo ukuze uyidonse ngayo ibizokulandela."
Kulungile mama, nakanjani kusasa nje ngizokwenza njengokusho kwakho.
Ngosuku olulandelayo okungumgqibelo uThukile wayekosebenza ebhusha. Umqashi wakhe wathi uzomholela nje ngocezu lwenyama. Wayithatha le nyama wayifasela ngentambo waseyidoza ngemumva ukuze imlandele. Esefika ekhaya inyama yayingcolile imoshakele. Umama wakhe wamthukuthelela ngempela ke manje.
Ngizokwenza njani kodwa ngawe kodwa nkosi yami?
Kusho umama wakhe.
Awubheke nje kusasa. Yisonto kodwa sizodla iqabishi. Uyisithingithingi wena mfana. Bekufanele uyiphathe ngamahlombe akho lenyama.
Ngizokwenza njalo mama ngokulandelayo.
Ngomsombuluko wavuka futhi waya komunye owamholela ngempongolo. Yize uThukile wayenamandla kodwa wakuthele kunzima ukutshatha imbongolo ngamahlombe akhe. Watabalase tabalasile wagcina kodwa sephumelele ekutshatheni imbongolo ngamahlombe akhe. Njengokusho phela kukamama wakhe wayehamba kancane ebheka ekhaya. Endleleni ke ebheka ekhaya kwakumele andlule komunye umuzi owawuhlala indoda eyayicebile. Le ndoda lena yayinendodakazi eyodwa nje vo. Yayiyinhle kodwa kwasesekuyiminyaka eminingi ingakhulumi futhi nje yayingakazi ihleke empilweni yayo. Bonke abantu basebehlulekile bethi nje iyoze ikhulume uma nje kukhona ngempela oyihlekisile. Kwayiphatha kabi lokho ubaba wayo ngoba phela yazi yathi ke ozoyihlekisa uzoyishada nayo indodakazi yayo. Intombazane yabona uThukile edlule nempongolo emahlombe akhe. Izinyawo zempongolo zazinamathele phezulu emoyeni okwakwenzeka ukuthi kuyihlekisa intombazane. Nangempela kwabe sekubuya phela ukukhuluma nokuhleka kwayo futhi. Sajabula bandla sicebisa indoda sasigcina ngempela ithembiso saso. Sathi uThukile nendodakazi yaso bangashada. Ngakho ke ubuthingithingi bakhe bamenza waba isicebi esikhulu sendoda. Kusukela ngalelo langa uThukile waba nendlu enkulu eyayihlala yena nomakoti wakhe kanye nomama wakhe okwenza ukuthi angaphinde aziphathele izinto ngokwakhe. Siyabonga ukusiboleka indlebe sesifika emaphethelweni. Sakhuthaza kakhulu ukuthi kufunde izincwadi ukuze nawe uzoba nolwazi futhi ufunde okuningi. Uma uthanda ezinye izindaba ongasixoxela abantwana bakho, ungavakashela kwi-mobisite yethu ngomakhalekhukhwini wakho ku-nalibali.mobi. Lapho uzathola izindaba ezinhlobonhlobo mahala ngolimi lwakho, noma thola ikhophi enezindatshana ze-Nalibali njalo ngolwesithathu ephepheni lakho i-The Times. Khumbula ukungena ku-nalibali.mobi ngomakhalekhukhwini wakho. Ni Salegar.